Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για τον νεκρό στρατιώτη στη Ρόδο, για αυτό που έγινε στη Ρόδο, όπως δεν υπάρχουν λόγια και για αυτό που συμβαίνει στο Χονγκ Κονγκ. Απίστευτες πραγματικά εικόνες που παραπέμπουν σε ταινία τρόμου. Από τη μεγάλη φωτιά, σε συγκρότημα με 8 ουρανοξύστες, καταλαβαίνουμε τι γίνεται εκεί. Από πνιχτικά σύννεφα καπνού, από τις φλόγες που κατακαίνουν τα πάντα και φόβη βέβαια για πολλούς ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένας 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης νεκρός και ένας 39χρονος στρατιωτικός σοβαρά τραυματισμένος από την έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο. Έκτακτη στάση εργασία σήμερα σε μετρό και τραμ έως τις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με τη στάση, λόγω θανάσιμου τραυματισμού εργαζομένου της το πρωί στην επισκευαστική ζώνη της εταιρείας στον Πειραιά. Συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετά την συμφωνία κυβέρνησης εργοδοτών και εργαζομένων. Σε εξέλιξη κακοκαιρία Ντέλ, σε κόκκινο συναγερμό για 48 ώρες, οι περιφέρειες Ιωνίων Ίσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου. Από το απόγευμα επηρεάζεται και η Αττική. Πρόωρο να πει κανείς εάν είναι κοντά η επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Και τέλος, ισχυρές βροχές στα υπηρετικά και καταιγίδες σε Ιόνιο, Τολοκαρνανία, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και Ανατολικό Αιγαίο. 22 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8.
Ιστορική, κυρίες και κύριοι, για την αγορά εργασίας χαρακτήρισε νωρίτερα Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τη Συμφωνία Κυβέρνησης Υπουργείου και Εθνικών Εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις που έχουμε μέχρι στιγμής. Όπως επίσης, βέβαια, θα ακούσουμε στη συνέχεια γιατί θα είναι κινητοποιημένη η στιγμή του μετρό και του τραμ στο Λυκανοπέδιο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Για ποιο λόγο, δηλαδή, πραγματοποιούν έκτακτη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την τραγωδία, δυστυχώς, που εκτελήθηκε νωρίτερα στη Ρόδο, εκεί όπου ένας 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης με βαθμό επιλογία έχασε τη ζωή του το πρωί σε πεδίο βολής. Και επίσης, ένας 39χρονος στρατιωτικός, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Πάμε στον Γιώργο Διανυσόπουλο, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη το πρωί στη Ρόδο?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι ένα περιστατικό με τραγωδία, θα λέγαμε, που εκτελήθηκε στη Ρόδο, σε στρατόπεδο πλησίων της περιοχής Αφάντου, όταν ένας 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης έχασε τη ζωή του από χειρομοβίδα που εξεράγει έπειτα από λάθος. Επίσης, από το περιστατικό, από την έκρηξη, τραυματίστηκε και ένας 39χρονος επίσης επαγγελματίας οπλίτης, πατέρας μάλιστα δύο παιδιών. Ο σοβαρά τραυματισμένος μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο της Ρόδου, εκεί όπου μέχρι αυτή την ώρα έχει υποβληθεί σε επέμβαση από τους γιατρούς προκειμένου να μπορέσουν να σωθεί ψυχή.
Και μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος, βέβαια.
Είναι ακροτηριασμένος. Mm-hmm. Να πω επίσης ότι επικοινωνήσαμε νωρίτερα με το ΓΕΘΑ. Μας είπαν ότι ήθιστε στις ασκήσεις, γιατί και τα δύο στελέχη, και ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του και ο 39χρονος, είναι πυροτεχνουργοί. Ήθιστε πριν από την άσκηση να γίνεται μια δοκιμή στα πυρομαχικά, να δουν αν έχουν λήξει, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να σκάσουν και ούτω καθεξής. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου συνέβη το δυστύχημα. Αυτή την ώρα να σημειώσουμε ότι γίνεται μια ενόρκη διοικητική εξέταση για τυχόν ευθύνες και παράλληλα για να μπορέσουν να καταλάβουν οι στρατιωτικοί που έχουν αναλάβει τις σχετικές έρευνες ώστε να δουν από τι ακριβώς προήλθε η έκρηξη στη χειροβομβίδα, δεδομένου ότι έχουν ακουστεί πολλές πληροφορίες ότι την τράβηξε ο 19χρονος, τράβηξε την περώνη με αποτέλεσμα να απασφαλίσει ή το ενδεχόμενο να είναι και κάποιο, θα λέγαμε, αστοχία υλικού, να το πω έτσι, όπως μας έλεγαν νωρίτερα. Όλα αυτά όμως θα φανούν στην πορεία και στις επόμενες ημέρες.
Και να δοθούν απαντήσεις στους ανθρώπους, ειδικά του νεκρού, αλλά και του ανθρώπου που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Γιώργο Διονυσόπλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως θα επικοινωνήσουμε ξανά. Να αφήσουμε προς το παρόν πίσω την τραγωδία αυτή στη Ρόδο και να περάσουμε στην ιστορική συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, στην οποία κατέληξαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι, έρωτας βασικά μνημονιακά εμπόδια. Η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου, έκανε λόγο για σημαντικό βήμα από τη θεωρία στην πράξη.
Έγινε λοιπόν τριμερής διάλογος μεταξύ πολιτείας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Με στόχο τριπλό: τη σύναψη περισσότερων συλλογικών συμβάσεων, την επέκταση περισσότερων συλλογικών συμβάσεων και την ενίσχυση του ισιώδους κοινωνικού διαλόγου. Και οδηγηθήκαμε στην Κοινωνική Συμφωνία Ιστορικής Σημασίας, ένα κείμενο συμφωνίας με υπογραφή Υπουργείου Εργασίας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, το οποίο κείμενο της συμφωνίας δίνει οριστικό τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς.
Λοιπόν, πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, την αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα βασικότερα σημεία. Δήμητρα, να δούμε βασικά τι προβλέπει το νέο πλαίσιο, τι σηματοδοτεί αυτή η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και πότε θα τεθεί σε ισχύ, βεβαίως.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 7 μήνες κράτησε η διαπραγμάτευση της Υπουργού με τους κοινωνικούς εταίρους. Ήταν τόσο σημαντική η συμφωνία που αποφάσισαν να βάλουν την υπογραφή τους όλοι σε πάπυρο, όπως είπε η Υπουργός. Τι αλλάζει τώρα, τι είναι το σημαντικό? Πραγματικά επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις στην κατάσταση προ-μνημονίου. Τι σημαίνει αυτό με τα μνημόνια? Υπήρχε ένας περιορισμός στο θέμα της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπου θα έπρεπε οι εργοδοτικοί φορείς να έχουν το 50-9% των μελών τους, προκειμένου να επεκταθεί η σύμβαση σε όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου, για παράδειγμα του μετάλλου. Τώρα αυτό αλλάζει και αρκεί το 40-1 των εργοδοτών, προκειμένου να γίνει η επέκταση της κλαδικής σύμβασης. Αυτό κάνει πολύ πιο εύκολο την υπογραφή των συμβάσεων γενικώς. Μάλιστα, στην περίπτωση που ζητηθεί να συνεπικουρήσουν οι αντίστοιχες τριτοβάθμιες οργανώσεις, για παράδειγμα η ΓΕΣΕ ή ο ΣΕΒ, τότε δεν υπάρχει ούτε το 41-1%. Αυτοδίκαια επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο κλάδο που αφορά η σύμβαση αυτή. Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι η επαναφορά της πλήρης μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης εργασίας, καλύπτοντας έτσι και τους νεοπροσλαμβανόμενους. Τι σημαίνει μετενέργεια? Όταν λήξει μια σύμβαση εργασίας διετής ή τριετής, για παράδειγμα, σε ένα κλάδο, μέχρι την υπογραφή της επόμενης συλλογικής σύμβασης, που είναι μια διαδικασία διαπραγματεύσεων αυτή, μπορεί να κρατήσει 2 ή 3 μήνες, ήταν το όριο μέχρι σήμερα, θα μπορούσαν μνημονιακά οι εργοδότες να επιστρέψουν τους εργαζόμενους οικονομικά στον κατώτερο μισθό στην αρχική, βάση αρχικής σύμβασης. Αυτό τώρα δεν υπάρχει, καταργείται. Που σημαίνει, μέχρι να υπογραφεί μια καινούργια σύμβαση σε ένα κλάδο, οι εργαζόμενοι θα αμείβονται κανονικά με αυτά που προβλέπει η προηγούμενη σύμβαση. Επίσης, έχουμε αλλαγές στον Οργανισμό Μεσολάβησης Διαιτησίας.
Ναι, και αυτό σημαντικός τομέας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν διαφωνούν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους με ένα σωματείο για να υπογράψουν μια σύμβαση, τότε προσέχουν στον ΟΜΕΒ. Όμως οι διαδικασίες αυτές είναι λίγο χρονοβόρες. Γι' αυτό θα υπάρξει στο εξής μια τριμερής επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες που θα εξετάζει όλες τις περιπτώσεις και να δούμε ποιες από αυτές είναι ικανές να πάνε στον ΟΜΕΒ, ούτως ώστε να οι διαδικασίες να είναι πιο γρήγορες. Τώρα, το Δεκέμβριο, όπως είπε ο Υπουργός, θα εκδοθεί το σχέδιο δράσης.
Ναι.
Όταν περιλαμβάνει αυτή την ιστορική κοινωνική συμφωνία, και η νομοθέτηση θα γίνει στις αρχές του 2026. Ενώ για πολύ θετική εξέλιξη έκαναν οι κοινωνικοί εταίροι.
Οπότε ουσιαστικά, κωδικοποιώντας λίγο και κάνοντας ένα μάζι μέσα εδώ, μας είπες, ουσιαστικά αυτό σημαίνει πρακτικά για τους εργαζόμενους, για τις τσέπες των εργαζομένων, αυξήσεις σε μισθούς, αλλά και άλλες πρόνοιες, όπως για παράδειγμα εργασιακή ασφάλεια, είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο και αυτό.
Ακριβώς.
Βέβαια. Δημήτρη Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στις πρώτες αντιδράσεις τώρα των κοινωνικών εταίρων, ο πρόεδρος ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος έκανε λόγο για συμφωνία που είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Η κοινωνική συμφωνία, όπως την αποκάλεσε ο Υπουργός, είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αποτελεί ένα κομμάτι της επαναρρύθμισης με άλλους όρους, εξαιρετικά νομίζω ευνοϊκούς για τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, του εργατικού συλλογικού δικαίου, της δυνατότητας επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων που ήταν το σημείο κλειδί για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τις κάλυψεις από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Από τη μεριά μας θα υπηρετήσουμε αυτή τη συμφωνία χωρίς να σταματήσουμε, χωρίς να υποστέλουμε τις προσπάθειες και τις σημαίες.
Αυτά λένε λοιπόν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Πάμε να δούμε τι λένε οι εκπρόσωποι των εργοδοτών. Τώρα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, από το ίδιο βήμα είπε ότι είναι υποχρέωση των εργοδοτών να συμβάλλουν στην αύξηση των εισοδημάτων.
Η υποχρέωσή μας ως εργοδότες είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μέσω των επενδύσεών μας, το οποίο θα επιτρέψει την αύξηση των εισοδημάτων και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων που θα καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, να ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, να αφήσουμε προς το παρόν το θέμα της επαναφοράς στο συλλογικό συμβάσιο εργασίας, πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας αυτό, και να περάσουμε στο δημογραφικό. Για τη στρατηγική της Ελλάδας στον τομέα αυτό, στο δημογραφικό, μίλησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, περιγράφοντας τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών. Στο DNA των πολιτικών επιλογών μας, η προστασία της οικογένειας, μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης το 2027.
Έχουμε να διανύμουμε το ποσό των 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026, ούτε ένα ευρώ περισσότερο, ούτε ένα ευρώ λιγότερο. Και πώς επιλέγουμε να κατανύμουμε αυτό το ποσό? Και προτάξαμε την προστασία της οικογένειας, και όσο η οικονομία συνεχίζει να πηγαίνει καλά, όσο τα δημόσια οικονομικά εξακολουθούν να είναι σταθερά, όσο φέρνουμε περισσότερα χρήματα στα δημόσια ταμεία ως αποτέλεσμα μιας συστηματικής στρατηγικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, τόσο περισσότερα περιθώρια θα έχουμε και για το 2027 να στηρίξουμε την κοινωνία.
Λοιπόν, ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Γεβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μεγάλη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του η στήριξη οικογενειών με παιδιά, Άγιοι. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι όσο πηγαίνει καλά η οικονομία, τόσο θα υπάρχουν περιθώρια για νέα μέτρα στήριξη και το 2027. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όσο πηγαίνει καλά η οικονομία και όσο τα δημοσιονομικά οικονομικά εξακολουθούν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι σταθερά, αλλά και όσο μπαίνουν χρήματα στα ταμεία από την πάταξη της φοροδιαφυγής, τόσο περισσότερα περιθώρια θα έχουμε και για το 27 να στηρίξουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα που θα μπορεί να τα εκτιμήσει. Ο Πρωθυπουργός, αφού ευχαρίστησε τους πολίτικους συνομιλητές του, δύο γονείς, θα πρέπει να πούμε, με 14 και 4 παιδιά, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δίνει μεγάλη προτεραιότητα στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, που θα αρχίσει να υλοποιείται από την αρχή του επόμενου χρόνου, καθώς και η φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ευνοεί τις οικογένειες με παιδιά. Έκανε λόγο για συνολική στρατηγική του δημογραφικού και ανέφερε πως είμαστε η εξαίρεση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που περνούν προϋπολογισμούς λιτότητας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο χαμηλός ρυθμός γεννήσεων δεν αποτελεί μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά παρατηρείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να συνδέεται με την ευημερία των χωρών, αλλά και με άλλους λόγους. Μάλιστα, ανέφερε και ως παράδειγμα δύο πλούσιες χώρες, τη Σιγκαπούρη αλλά και την Νότια Κορέα, λέγοντας πως στην πρώτη ο δείκτης γεννήσεων να πέσει κάτω το 1%, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται στο 0,8%. Ένας ακόμα λόγος για το δημογραφικό πρόβλημα είναι και η γύρα του πληθυσμού, όπως είπε, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση έδωσε φορολογικά κίνητρα στους συνταξιούχους να εργαστούν χωρίς να χάσουν τη σύνταξή τους και να φορολογούνται για τα εισοδήματα που εισπράττουν. Το δημογραφικό, είπε, έχει μια βαθιά εθνική διάσταση αλλά και σημαντικές οικονομικές διαστάσεις, καθώς και διαστάσεις που αφορούν την ελληνική περιφέρεια και τον κίνδυνο ρήμωσής της, τονίζοντας πως η διαφορά του να μεγαλώνει κανείς παιδιά σε ένα μακρυπνό χωριό και σε μια πόλη είναι αρκετά μεγάλη. Ανέφερε πως για τα νέα ζευγάρια στέγη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, σημειώντας πως η κυβέρνηση έχει προγράμματα το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, στα οποία δίνεται δυνατότητα επιδότησης του στεγαστικού δανείου για να αποκτήσουν σπίτι, ενώ τόνισε πως και οι τράπεζες θα πρέπει να στηρίξουν τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με ελκυστικά προϊόντα, υπενθυμίζοντας και την επιστροφή ενοικίου που υλοποιείται αυτές τις μέρες και η οποία στο δυναμεί, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μείωσει μέσω σταθμικά κατά 8% στα ενοίκια.
Μεθαύριο Παρασκευή καταβάλλεται το επίδεμα αυτό.
Ακριβώς. Σκοπός κυβέρνησης, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μέσα την επόμενη διετία να καταργήσει τον ΕΦΕ για όλα τα χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων και έτσι να στηρίξει την περιφέρεια, προσθέτοντας πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των παιδιών με τα ολοήμερα σχολεία και η πρόσβαση σε νηπιακούς σταθμούς ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι. Όπως είπε δε, και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και οι εταιρείες να προσφέρουν παροχές όπως παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά των εργαζομένων, οι σχετικές επιβραβεύσεις όταν ξεπερνούν ένα αριθμό παιδιών, ενώ πρόσθεσε πως αν καλύπτονται το κράτος οι ανάγκες υγείας, παιδείας και προσβασιμότητας, μπορεί και η περιφέρεια να γίνει πιο ελκυστική. Να σημειώσουμε πως αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την εισρωή μεταναστών. Κατά πόσο μπορεί να λυθεί το πρόβλημα στην αγορά εργασίας, ερωτήθηκε σχετικά. Ανέφερε πως είμαστε ασυρροί με την παράνομη μετανάστευση και έχουμε συμπαρασύρει και την Ευρώπη σε αυτό με την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Έχουμε υπανάγκη στην αγορά εργασίας, αλλά αυτό έρχεται νόμιμα από χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες όπως είναι η Αίγυπτος και η Ινδία. Εάν, όπως είπε, μείνουν στην Ελλάδα και αν γίνουν Έλληνες, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αλλά ξεκαθάρισε πως οι οικονομικοί μετανάστες θα επιστρέφουν στις χώρες τους, σημειώνοντας δε πως και οι πρόσφυγες θα αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Μάλιστα, ανέφερε ως παράδειγμα πρόσφυγες από το Σουδάν στη Θεσσαλία, όπου θα εργαστούν στα χωράφια μετά από τα χείρισμα και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αλλά τόνισε πως θέλει πρώτα να δούμε τις δυνατότητες συμμετοχή στην αγορά εργασίας εκείνων των Ελλήνων που δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να το κάνουν. Καταλήγοντας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως συνολικά η στρατηγική της κυβέρνησης για το δημογραφικό είναι οριζόντια που ακούμπα σε πολλά υπουργεία και κυρίως στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο ίδιο DNA το δικό μας πολιτικό ανέφερε βρίσκεται η προστασία της οικογένειας και τόνισε πως οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας και όταν ξαναβρεθούμε και θα εξαγγείλουμε και την πολιτική μας για το 27, πάλι θα έχουμε τη δυνατότητα με συγκεκριμένες επιλογές να στηρίξουμε την κοινωνία και πάλι.
Συνοψίζοντας λοιπόν, στο DNA των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, είπε ο Πρωθυπουργός, η προστασία της οικογένειας, πέρα από όσα ανέφερε για τη στήριξη των οικογενειών και γενικότερα για τη στήριξη και τα άλλα μέτρα και τις επιδοτήσεις, άφησε ανοιχτό να κλείσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Άγιε, ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης του χρόνου, το 2027.
Ακριβώς. Συγκεκριμένες επιλογές, όπως είπε, για στήριξη της κοινωνίας.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε λοιπόν στη φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα και η οποία, όπως είπε ο ίδιος, ευνοεί τις οικογένειες με παιδιά.
Πήραμε λοιπόν μια πολύ συνειδητή πολιτική απόφαση. Θα στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά και θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση την οποία πήραμε να κατανείμουμε τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας υπέρ των οικογενειών με παιδιά, και νομίζω ότι αυτή είναι μια απόφαση η οποία έχει πολιτικό πρόσημο. Είναι μια απόφαση η οποία συνάδει απόλυτα, θα έλεγα, και με τον και με το χαρακτήρα της κεντροδεξιάς μας παράταξης, στην οποία έχω την τιμή να ηγούμε.
Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι για τα νέα ζευγάρια στέγεται ένα μεγάλο πρόβλημα, αφού, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είπε ότι δεν μπορεί εύκολα ένα ζευγάρι να αποκτήσει σήμερα δικό του σπίτι, και μάλιστα σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, με τα οποία δίνει τη δυνατότητα, επιδοτώντας το στεγαστικό δάνειο, να αποκτήσουν σπίτι. Μίλησε μάλιστα και για το επίδομα νοικίου, το οποίο, όπως είπαμε, θα καταβληθεί την Παρασκευή.
Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, στο Σπίτι μου 2 μάλιστα διευρύναμε και άλλο τα σχετικά κριτήρια, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, επιδοτώντας ουσιαστικά το στεγαστικό τους δάνειο, να αποκτήσουν σπίτι, καταβάλλοντας μία δόση στεγαστικού δανείου, η οποία θα ήταν αντίστοιχη ή ενδεχομένως και χαμηλότερη από το ενίκιο το οποίο θα πλήρωναν εάν νίκιαζαν σπίτι μέσα από τα δικά τους προϊόντα και μέσα από το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιες οι τράπεζες τη στεγαστική πίστη. Να είναι ενδεχομένως πιο γενναιόδωρο. Εμείς πήραμε μια απόφαση και την Παρασκευή για πρώτη φορά θα επιστρέψουμε στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι στο ενίκιο ένα ολόκληρο ενίκιο έως του ποσού των 800 ευρώ.
Και από τα δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, και τα επιδόματα και τις επιδοτήσεις, να περάσουμε στο Κερικό και στην Αντέλ. Τιτάνιες προσπάθειες γίνονται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε περιοχές της Ηπείρου, της Κέρκυρας αλλά και της Θεσσαλίας εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η μεγάλη ποσότητα νερού προκάλεσε κατολισθήσεις και καθυζήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στο οδικό δίκτυο και να παραμένουν ορισμένες περιοχές αποκλεισμένες. Και βέβαια, όλα αυτά ενώ ήδη υπάρχει δεύτερο κύμα, νέα επιδείνωση των καιρικών φαινομένων. Προβλήματα και με υδροδότηση και ηλεκτροδότηση. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι κάτοικοι των περιοχών που επιλήγησαν, καθώς σήμερα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού.
Όλοι οι δρόμοι έχουν καταστραφεί. Από εδώ που με τους υργούς μέχρι Άγνα τα καταράχτη κάτω.
Πολύ νερό, με το φόβο μήπως δημιουργηθούν και άλλες καταστροφές. Αλλά θέλει αγώνα, δεν έχει προβλήματα η περιοχή όλη.
Στο χωριό μας η πλατεία πήρε κάποια κλίση πάρκινγκ. Από κάτω ο δρόμος που πάμε για τις αρμύρες και αυτός έχει κατάπτωση. Τα ρέματα επίσης είχαν κατάπτωση, απλά τα ανοίξαμε λίγο για να περνάμε.
Αγωνία και ανησυχία λοιπόν από τους κατοίκους. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις ανθρώπων που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιού. Στα Τζουμέρκα το πέρασμα της καταιγίδας είναι σαρωτικό. Οι κατοίκοι πέρασαν άλλη μια δύσκολη νύχτα με τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο να παραμένουν, ενώ χωριά βέβαια παραμένουν και αυτά αποκλεισμένα. Πάμε στο Δημήτρη Κοσίνα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε?
Καλό μεσημέρι. Οι εργασίες αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή, ήδη από χθες δηλαδή, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί. Δεν έχουν πρόβλημα τα χωριά. Ενώ επίσης και τα μηχανήματα προσπαθούν να δώσουν λύσεις για να γίνεται η πρόσβαση στα χωριά. Και όπως είχαμε και την επίσημη ενημέρωση από τον Δήμαρχο, δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε προς αυτό το θέμα. Ευτυχώς πράγματι. Στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, κατά 90% έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Υπάρχουν κάποιοι οικισμοί, κάποια μέρη των οικισμών για την ακρίβεια που έχουν κάποια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Λόγω του γεγονότος ότι έχουν καταστραφεί ουσιαστικά κάποιες κολόνες της ΔΕΗ και γι' αυτό γίνονται εργασίες για να αποκατασταθούν και αυτά τα προβλήματα. Στην υδροδότηση υπάρχουν κάποια χωριά που δεν έχουν ακόμα, όπως για παράδειγμα τα Άγναντα, που δεν έχουν νερό. Ευελπιστούν στον Δήμο να αποκατασταθεί το πρόβλημα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ή τις προσεχείς μέρες, τέλος πάντων. Και υπάρχουν όμως και χωριά τα οποία έχει επιστρέψει το νερό κανονικά, όπως είναι ο Καταράκτης. Που είχε και αυτό μεγάλο πρόβλημα στο δίκτυο. Βέβαια, έχουν δοθεί προσωρινές λύσεις και χρειάζονται καλύτερες προκειμένου να αντιμετωπιστεί και ο χειμώνας, ο οποίος είναι μπροστά μας. Γιατί ακόμα η αλήθεια είναι για την περιοχή δεν έχουν πιάσει τα κρύα που συνηθίζεται και οι θερμοκρασίες που συνηθίζουν να υπάρχουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Από εκεί και πέρα, και το τμήμα Υπήρου του ΤΕ συμβάλλει ενεργά στην καταγραφή των ζημιών, καθώς και ο πρόεδρος του, ο Γιάννης Τσίγκρος, καλεί τους μηχανικούς να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης αποτύπωσης των προβλημάτων, ώστε να ξεκινήσει και η στήριξη των περιοχών που έχουν πληγεί πάρα πολύ από την κακοκαιρία και μάλιστα με το βλέμμα και στην κακοκαιρία η οποία έρχεται, που λέμε, ειδικά την αυριανή μέρα αναμένεται να πλήξει περισσότερο την Ήπειρο και σήμερα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Ευτυχώς μέχρι στιγμής όχι πολύ έντονες, καμία σχέση δηλαδή με τις προηγούμενες μέρες. Και αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Και να μείνουν έτσι τα πράγματα ελεγχόμενα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Κοσίνα, τον ανταποκριτή μας στην Ήπειρο. Δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους στην Ήπειρο, ειδικά στα Τζουμέρκα. Δύσκολες ώρες όμως για τους ανθρώπους και στα Τρίκαλα, στα χωριά, ειδικά του Ασπροποτάμου Τρικάλων. Κάτοικοι και εκεί μετρούν τις πληγές τους.
Κλεισμένοι εδώ με τα ζωντανά, δεν είχαμε δρόμο. Ούτε να φύγουν, ούτε να τέτοιο. Ευτυχώς είχαμε ένα ράδιο με μπαταρίες και ακούγαμε. Ακούγαμε τα νέα από τα Τρίκαλα.
Δεν μπορούσα να ανέβω στο σπίτι. Έμεινα τρεις μέρες εκτός. Χωρίς ρεύματα, χωρίς τίποτα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Πιτρούση, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα του Ερτ Νιούς. Βαγγέλη, κάτοικοι της περιοχής, από τον Ασπροπόταμο Τρικάλων. Ευτυχώς είχαμε ραδιάκι και ακούγαμε τα νέα τουλάχιστον, είπε μια κυρία μόλις ακούσαμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τον Ταλιανά, εκεί που δόθηκε μια προσωρινή, να το πω έτσι, πρόσβαση και σήμερα κατάφεραν τουλάχιστον κάποιοι από τους κτηνοτρόφους αυτοί οι οποίοι είναι μετακινούμενοι να μετακινήσουν τα ζώα τους, γιατί φοβούνται, έχει ξεκινήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας. Από το πρωί βρέχει κατά διαστήματα και κάποιες στιγμές είναι έντονη η βροχόπτωση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα.
Πάλι καλά.
Αυτά,
ναι.
Έτσι, αλλά ο φόβος όμως υπάρχει και ενημέρωση από την πολιτική προστασία που έφτασε εδώ και στους κατοίκους αλλά και στον εργολάβο που κάνει την αποκατάσταση και θέλει να δώσει πρόσβαση στα χωριά εδώ που είναι αποκλεισμένα, την Κρανιά πρώτα και στη συνέχεια το Στεφάνι. Να αποσύρει τα μηχανήματα από το σημείο που ήταν, γιατί υπάρχει ο φόβος της επιτείνωσης του καιρού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή την ώρα είναι κινητοποιημένα. Φρόντισαν όμως έτσι να ρίξουν σε κάποια σημεία να δώσουν μια πρόσβαση, αλλά Δεν μπορεί όμως κάποιος εύκολα να περάσει. Χρειάζεται να έχει ένα ειδικό μηχάνημα για να μπορεί να περάσει, θα έλεγα, έτσι από τα σημεία. Γιατί δεν είναι ένα. Είναι σε πάρα πολλά σημεία ο δρόμος που έχει καταστραφεί. Mm-hmm. Και αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται τώρα είναι πρόχειρες. Αλλά η βροχή δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Είναι λάσπη και φοβάται και κάποιος που ακούμε με ένα 4x4, τα ειδικά αυτά 4x4 από οχήματα, μπορεί να κολλήσει μέσα στη λάσπη ή από τις πέτρες που υπάρχουν και να μην μείνει. Αυτό φοβούνται, γι' αυτό οι άνθρωποι περιμένουν τουλάχιστον να περάσει ο καιρός. Αυτοί που παραμένουν ακόμη αποκλεισμένοι είναι στην Κρανιά, που δεν έχουν τη δυνατότητα της μετακίνησης, και το Στεφάνι που είναι εντελώς αποκλεισμένο, αλλά εκεί όμως οι κάτοικοι, αυτοί που είχαν μείνει τελευταία, κατάφεραν τουλάχιστον έτσι να φύγουν. Αυτό που θέλουν τώρα είναι να ανοίξει ο δρόμος κάποια στιγμή για να μπορέσουν να πάνε να δούνε αν υπάρχουν ζημιές στα σπίτια τους και στο χωριό γενικότερα. Έτσι, τι ζημιές έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία.
Με καλή δύναμη και στους ανθρώπους και στα Άτρικα, αλλά και σε όλη την περιφέρεια εκεί. Και να κλείσουμε με το σχόλιο που κάνει η κυρία που μίλησε στο Earth News, ότι ευτυχώς είχαμε ραδιάκι και ακούγαμε τα νέα και αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Μητρούσια, και σένα. Καλή συνέχεια. Δύσκολες ώρες στη Θεσσαλία, δύσκολες ώρες στην Ήπειρο. Ακούσαμε τι γίνεται στα Τζουμέρκα και στη Θεσπρωτεία και στο Δήμο Σουλίου, όπου τα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν ζημίες. Στάθμη του νερού στον ποταμό Αχαίροντα ανεβαίνει μαζί με την ανησυχία των κατοίκων. Να φύγουμε από την Ήπειρο τώρα και να πάμε στην Κέρκυρα. Εκεί σε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μικροπροβλήματα βέβαια σημειώθηκαν στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο, ενώ κλειστά παραμένουν τα σχολεία και η δημοτική παιδική σταθμή στην Κέρκυρα. Γιάννης Ανδριώτης, ανταποκριτής μας, θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, για την ώρα στην Κέρκυρα δεν έχουν προβλήματα από το νέο τμήμα της κακοκαιρίας. Βέβαια, εδώ και λίγη ώρα έχει αρχίσει να βρέχει αρκετά, καθώς από το πρωί, από τις 6 περίπου, ξεκίνησαν διαστήματα με ροχή. Ήταν μικρής διάρκειας και όχι μεγάλης έντασης. Άλλωστε, αυτό το οποίο μαθαίνουμε, Γρηγόρη, και από τους ανθρώπους και της πολιτικής προστασίας και του Δήμου, είναι ότι το κύμα, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από το απόγευμα και μετά. Να πούμε ότι είναι κλειστή προθυμιακή γραμμή για τα νησιού του Περιβόλου. Είχαμε μικροπροβλήματα στο αεροδρόμιο το πρωί που καθυστέρησαν οι πτήσεις λόγω της χαμηλής ορατότητας. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά για σήμερα με απόφαση των Δήμων της Κεντρικής και της Νότιας Κέρκυρας σε αυτές τις δύο περιοχές της τους δύο Δήμους, ενώ στις 10 το πρωί έφτασε και ένα κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, δύο άντρες από την ΕΡΤΑ, τέσσερις από τα Γιάννενα, όπου μαζί με δύο βάρκες έρχονται για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα να συνδράμουν τις προσπάθειες των κερκυραίων συναδέλφων τους, αν συμβεί κάτι το οποίο όλοι απευχόμαστε κάτι.
Βέβαια, σε όλοι το ευχόμαστε πραγματικά. Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κέρκυρα. Τώρα, η αγωνία έχει να κάνει με το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία από εδώ και πέρα. Η Αντέλ, το επόμενο 48ωρο, αύριο και μεθαύριο, δηλαδή, που θα φτάσει στο αποκορύφωμα το φαινόμενο αυτό. Περιμένουμε και στην Αττική από το απόγευμα βροχές. Ισχυρές βροχές, λοιπόν, και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Δυτική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο μετεωρολόγος μας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για το πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα και κυρίως το πώς θα διαρκέσουν.
Σήμερα περιμένουμε και ήδη έχουν αρχίσει στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο σε πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση το απόγευμα θα επηρεαστεί και το Νότιο Ιόνιο, η Δυτική, η Νότια Πελοπόννησος και από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία. Αύριο Πέμπτη δεν θα έχουμε δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Μιλάμε για δελτίο πλέον επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Έχει αναβαθμιστεί. Πέμπτη Παρασκευή είναι οι πιο δύσκολες μέρες. Την Πέμπτη λοιπόν περιμένουμε και πάλι στη Δυτική Ελλάδα ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κάρτα της Πέμπτης. Και δηλαδή σε όλο το Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, την Πέμπτη επίσης, στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί μέχρι τώρα δεν έχει βρέξει, αλλά θα ξεκινήσει και θα πέσει αρκετό νερό και εκεί. Άρα δυτικά, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και την Πέμπτη, την Παρασκευή. Το πρωί θα βρέχει ακόμα στη Δυτική Ελλάδα, όμως σχεδόν τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άρα τα πιο δύσκολα για τη Δυτική Ελλάδα είναι σήμερα και αύριο. Όμως την Παρασκευή θα συνεχίζονται Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Κάποια στιγμή να πούμε και για την Αττική. Θα βρέξει στην Αττική σήμερα, θα έχει κάποια καταιγίδα. Θα βρέξει και την Πέμπτη και με καταιγίδες στην Αττική και την Παρασκευή. Mm. Άρα ένα τριήμερο και στην Αττική δεν είναι στο επίκεντρο Αττική. Απλώς επειδή είμαστε αρκετοί εδώ, να πούμε πώς θα είναι ο καιρός. Από το Σάββατο και μετά θα υπάρχει βελτίωση του καιρού στο Ιόνιο και τα περιοδικά. Θα μείνουν κάποιες καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα πιο δύσκολα είναι λίγες ώρες στη Δυτική Ελλάδα, δύο μέρες ακόμα στη Δυτική Ελλάδα και στα ανατολικά τμήματα άλλες δύο μέρες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αφήσουμε την κακοκαιρία Αντέλ τώρα και τα προβλήματα που έφερε ή που μπορεί να φέρει το χαμηλό βαρομετρικό και να περάσουμε στο άλλο χαμηλό βαρομετρικό που αναταράσει την πολιτική επικαιρότητα. Εκεί όπου όλα τα φώτα παραμένουν βέβαια το τελευταίο διάστημα στραμμένα στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αφορές του πρώην Πρωθυπουργού στην ταραχώδη περίοδο του 2015, αλλά και σε πρώην στενούς τους συνεργάτες προκαλούν αντιδράσεις από τους ίδιους που του καταλογίζουν ευθύνες με τη σειρά τους για τις συνέπειες της διακυβέρνησης εκείνης της περίοδου. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε όλα αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
Η χώρα έφτασε στο σημείο να πρέπει να ληφθούν μέτρα και οι συνταξιούχοι που μας βλέπουν να χάσουν τις μισές τους συντάξεις από ανθρώπους με ωραία φαινομενικά αφηγήματα και καμία στην πραγματικότητα ικανότητα υλοποίησής τους. Τα αδειάζει τους συνεργάτες του και τα βάζει, αυτό που είπα, ο καπετάνιος που ρίχνει το πλοίο στα βράχια, τα βάζει με τον υποπλοίαρχο το πλήρωμα και τους μούτσους, δείχνει ότι δεν είναι και τόσο ηγέτης όσο πιστεύουν κάποιοι.
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν κάνει αυτοκριτική, ενώ ο ίδιος κάνει αυτοκριτική στο βιβλίο του. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Βούλτεψη.
Τι να την κάνω εγώ την αυτοκριτική. Αυτό δεν είναι απλή αυτοκριτική. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος. Είναι δυνατόν να μου λες ότι ανέλαβε την ευθύνη της χώρας, αλλά δεν διάλεξε σωστούς συνεργάτες και αυτό κάνει την αυτοκριτική και τον εξαγνίζει. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί στα μακαρόνια με κοιμά που τους σερβίρισαν, ας πούμε, την πρώτη μέρα που βρέθηκε.
Αυτός ήταν του Σαμαρά, τον ξέρατε εσείς, τον Τάκη.
Ο Τάκης είναι πολύ καλός άνθρωπος.
Α, τον ξέρετε τον Τάκη, ήταν, ναι, ναι, μάλιστα.
Ναι, πάντοτε εκεί. Αλλά δεν μπορεί, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να τα κάνεις όλα πολιτό. Ναι. Για να μην και με πολλά στοιχεία τα οποία είναι ψευδή να εξαγνιστεί. Απλώς προσπάθησε να εξαγνιστεί μέσα από ένα βιβλίο μυθοπλασίας που δεν χρησιμοποίησε τεκμηριωμένα στοιχεία.
Τώρα, στις αναφορές του κ. Τσίπρα για την πρόταση του Γιάννη Βαρουφάκη για κουπόνια το 2015 με τον πρώην Πρωθυπουργό να γράφει στο βιβλίο του μεταξύ άλλων ότι δεν ήξερε αν πρέπει να κλάψει να γελάσει, απάντησε στις αναφορές αυτές μέσω της τηλεόρασης του Air News ο επικεφαλής του Μέρα 25.
Το να το χαρακτηρίζει κουπόνια είναι αυτοεξεφελισμός για τον κ. Τσίπρα. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων πληρωμών ήταν ο όρος που του είχα θέσει τον Νοέμβριο του 2014 για να αναλάβω το Υπουργείο Οικονομικών.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία ο κ. Τσίπρας είπε ότι μετάνιωσε που την πρότεινε για πρόεδρο της Βουλής, υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα έπρεπε να πάει στη φυλακή.
Αυτός δεν είναι στη φυλακή, διότι τον κάλυψε ο κ. Μητσοτάκης, που δεν έκανε ποτέ ούτε εξεταστική για το μάτι, όχι προανακριτική.
Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να πάει στη φυλακή ο κ. Ναι. Τσίπρας για το μάτι?
Το πιστεύω, ναι. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι. Εγώ αναρωτιέμαι αν του δώσε και λεφτά του Τσίπρα για να το κάνει αυτό.
Τώρα, στο στόχαστρο του κ. Τσίπρα βρέθηκε και ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε τι είπε ο πρώην υπουργός μέσα από τη συνότητα της τηλεόρασης του Air News.
Θεωρώ ότι το βιβλίο του καλύπτει απολύτως την πολιτική την οποία επέλεξε ο ίδιος και εγώ υπηρέτησα ως υπουργός του, αναλαμβάνοντας και εγώ βεβαίως την ευθύνη για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών.
Τώρα, στην τηλεόραση του Air News μίλησε χθες το βράδυ και ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ο οποίος ρωτήθηκε για τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες.
Η συνεργασία μας υπήρξε έντιμη και από τις δύο πλευρές, με μόνη διαφωνία, αν θέλετε, το θέμα των Πρεσπών.
Συμφωνία
των Πρεσπών. Όπου εκεί διευκρινίζει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του ότι δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής μας προγραμματικής συμφωνίας.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, ακούσαμε και σχετικά ηχητικά, θα ακούσουμε και άλλα σε συνέχεια. Δεν έχει τέλος, από ό,τι φαίνεται, η μάχη χαρακομμάτων, η οποία, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι όπως το λες, και σήμερα έχουμε 60 αντιδράσεις και από τον κύριο Λαφαζάνη και από τον κύριο Καρανίκα. Ακούσαμε και τα ηχητικά προηγουμένως και από τον έτερο συνεργάτη της συγκυβερνήσεως τότε του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Καμένο, χθες στην εκπομπή μας. Αντιδράσεις συνολικές, ναι, έχεις δίκιο. Αρκετά από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας διαψεύδονται από κάποιους ή τουλάχιστον λένε μια και μια διαφορετική ερμηνεία για να είμαστε ακριβείς στο ρεπορτάζ μας. Το ζητούμενο πλέον είναι αν αυτό το βιβλίο και οι αντιδράσεις συνδυάζονται με την επόμενη πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι σχεδόν κανένας δεν έχει διαφορετική άποψη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι αντιδράσεις οξύτατες, αντιδράσεις όμως που σύμφωνα με τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να σας πω ότι ήταν και αναμενόμενες. Δεν γνωρίζω βεβαίως αν είχαν μελετηθεί, για να το πούμε και στο παρασκήνιο του ρεπορτάζ. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ήταν αναμενόμενες. Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα βεβαίως συνδυάζονται με το βιβλίο. Δηλαδή 3 Δεκεμβρίου είναι η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλάς, όπως έχει ανακοινωθεί. Και στη συνέχεια έχουμε τις περιοδίες, προγραμματισμένες περιοδίες, όπως λέγεται το Αλέξη Τσίπρα, σε 5 μεγάλες περιφέρειες της χώρας. Με αφορμή το βιβλίο και βεβαίως περιμένουμε να δούμε την επόμενη πολιτική του κίνηση. Όλοι λένε ακριβώς ότι πρόκειται να τη δημοσιοποιήσει περίπου την περίοδο της ανοίξεως. Αυτό όμως είναι κάτι ως ερωτηματικό που μένει. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η κίνησή του για το βιβλίο έχει δύο στάδια. Το πρώτο είναι, ήταν η καθαρή του επιθυμία, εξ όσων γνωρίζουμε εμείς, να μιλήσει ο ίδιος ως πρωθυπουργός εκείνης της περίοδου για το τι πραγματικά συνέβη. Και το δεύτερο είναι να ξεκαθαρίσει βεβαίως με το παρελθόν, δηλαδή να προχωρήσει στην επόμενη μέρα. Που αυτό είναι και το δεύτερο σκέλος. Ναι, είναι σαφές ότι συνδυάζονται αυτά τα δύο, δηλαδή η δημοσιοποίηση των δικών του μαρτυριών ως πρωθυπουργός εκείνης της περίοδου με την επόμενη μέρα. Σαν να το λέμε λίγο πιο απλά, αν μου επιτρέπεις Γρηγόρη. Κλείνει το κεφάλαιο εκείνο του παρελθόντος και ανοίγει με ένα μικρό ερωτηματικό την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική αρένα.
Αφού πρώτα μετρήσει αντιδράσεις, μετρήσει το κλίμα που υπάρχει.
Έχεις δίκιο απόλυτο. Και όπως τις μετράει και ήδη αυτές τις ημέρες από την δημοσιοποίηση των στοιχείων και των μαρτυριών του ιδίου. Επίσης το σίγουρο είναι ότι ξεκαθαρίζει με πολλούς τη σχέση του. Είναι σαφές ότι τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει δεν θα βρεθούν ξανά σε συνεργασία μαζί του και ύστερα από το δηλωτικό των μαρτυριών του ίδιου ή το χαρακτηρισμό που αποδίδει σε πολλούς. Βεβαίως να τονίσουμε πάντοτε ότι ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός, ο ίδιος έκανε τις επιλογές.
Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα απαντήσει και πώς θα απαντήσει στα όσα λένε πρώην συνεργάτες του μέχρι στιγμής για τις αναφορές στο βιβλίο, πώς θα απαντήσει στην εκδήλωση μεθαύριο αρχής γενομένης, 3 Δεκεμβρίου στο Παλάσιο μας είπες.
Και αν θα απαντήσει.
Και αν θα απαντήσει, βέβαια. Περιμένουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πόλεμος χαρακομμάτων πρώην και νυν συντρόφων συνεχίζεται. Ο Πάνος Κουρλέτης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε στόχο τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι άλλο.
Ουσιαστικά, ο Αλέξης τότε είχε βάλει μπρος ένα σχέδιο μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ. Το ονόμασε διεύρυνση. Δεν ήταν διεύρυνση αυτό. Ήταν μια πολιτική σούπερ μάρκετ.
Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα για την ανάληψη της προεδρίας του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, μετά τις πρώτες εκλογές του Μάιου του 2023.
Δεν συνέτρεχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις. Εγώ δεν είχα κάνει καμία αντίστοιχη προετοιμασία, οι οποίες θα διασφάλιζαν αφενός την ενότητα, αλλά και την δυνατότητα για το κόμμα μας να προχωρήσει μπροστά.
Και τέλος, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αλλά και τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό.
Από όσα ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο, ότι είναι ένα βιβλίο γεμάτο από παρασκήνια, γεμάτο από την καμαρίλα της τότε κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, θα τολμούσα να το πω ότι είναι ένα πολιτικό άρλεκιν που έχει προκαλεί το ενδιαφέρον βέβαια, το εμπορικό, γι' αυτό και μπορεί να πει κανείς ότι το rebranding το εμπορικό πέτυχε του κυρίου Τσίπρα. Άλλωστε το rebranding εδώ που τα λέμε εμπορική διάσταση, είναι όρος εμπορικός, είναι, δεν είναι πολιτικός.
Γράφει ο Αλέξης Τσίπρας κάπου στο βιβλίο ότι το δικό μου coming out έγινε όταν πούλησα τον οδηγητή έξω από το σχολείο μου.
Εσείς αυτό το, πώς το είδατε, ας πούμε, πώς το...
Εντάξει, συνηθίζουν πάρα πολύ από αυτούς που πέρασαν για ένα φεγγάρι από το ΚΚΕ να το επικαλούνται. Αυτό που έχει σημασία για τον κύριο Τσίπρα είναι το τι έπραξε ως πρωθυπουργός, τι επιλογές έκανε, και αυτές ήταν εξόχως αντιλαϊκές.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Ert News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Στο να αφήσουμε τα δικά μας τώρα, την εσωτερική πολιτική ατζέντα, και να περάσουμε εκτός συνόρων στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εκείνη η μεγάλη εικόνα, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες διπλωματικές προσπάθειες επί του νέου Αμερικανικού σχεδίου για την ειρήνευση, συνεχίζονται με μείωτη ένταση οι ρωσικές επιθέσεις στη χώρα. Μεγάλη επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα στη Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι. Συνδεόμαστε αμέσως με την απεσταλμένη του Ert News στην Ουκρανία, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας μεταφέρει τις νεότερες και το κλίμα που επικρατεί για τα όσα γίνονται εντός και εκτός συνόρων από τις τελευταίες εξελίξεις, και βέβαια με φόντο τις διαπραγματεύσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Κίεβο, που ζει σε αυτό το ρυθμό των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων, ενώ παράλληλα οι πολίτες προφανώς παλεύουν και για την επιβίωσή τους. Είναι καθημερινό φαινόμενο εδώ οι επιθέσεις. Οι σιρήνες είναι ιδιαίτερα συχνές, ιδίως οι νύχτες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, και συνήθως στόχος γίνονται μεγάλες πόλεις. Χθες, όπως πολύ σωστά είπες, είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα στην Ζαπορίζια. Τουλάχιστον 20 είναι οι τραυματίες από εκεί, και μάλιστα έχουν καταστραφεί και πολιτικές υποδομές, πολυκατοικίες, όπως επίσης και μονοκατοικίες σπίτια. Ενώ βέβαια θυμόμαστε και την τρομακτική αυτή νύχτα, την προχθεσινή, που είχαμε τους νεκρούς στο Κίεβο, τουλάχιστον 7 νεκροί, ακόμη και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σε αυτό λοιπόν πατούν και οι Ουκρανοί πολίτες και στηρίζουν την άποψη ότι οι συνομιλίες αυτές είναι λόγια του αέρα, ή ότι αν δεν δουν κάτι απτό, δεν μπορεί κάτι να μένει μόνο στα χαρτιά. Περιμένουν δηλαδή την αλλαγή για την χώρα τους, έτσι ώστε να νιώθουν και οι ίδιοι ότι μπορούν να ζουν με ασφάλεια. Τίποτα βέβαια δεν είναι εύκολο το παρανχρονικό διάστημα. Αν θυμόμαστε,
και μιλάμε για ένα χρόνο που κρατάει, για ένα πολέμο που κρατάει εδώ και 4 χρόνια, Δαμαντία, είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, και όποιος έρχεται συχνά, εγώ που έχω καλύψει κάποιες αποστολές τα τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα, είναι μια χρονική στιγμή που φαίνεται όντως ότι οι πολίτες έχουν μια ψυχολογική κόπωση και μια μεγαλύτερη θρύψη προφανώς από την έναρξη του πολέμου. Ουσιαστικά στην αρχή έδειχναν τόσο σθένος και τόση δυναμική για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Τώρα όμως όλο αυτό έχει κάπως μετατραπεί και στην ανάγκη τους για επιβίωση βέβαια, αλλά και στο γεγονός ότι οι αντοχές λιγοστεύουν, τελειώνουν. Δεν έχουν όμως βέβαια, όπως μας λένε, άλλη επιλογή. Θεωρούν ακόμη και οι απλοί πολίτες ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σε μια θέση ιδιαίτερα πιεσμένη, ότι δεν μπορεί η Ουκρανία να κάνει πίσω το παροχρονικό διάστημα, δεν μπορεί να πει όχι σε αυτό το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Λέει λοιπόν ναι, αλλά βάζει ορισμένες προϋποθέσεις, προσπαθεί να περάσει κάποιες από τις δικές της θέσεις, έτσι ώστε να δώσει και νόημα στο συγκεκριμένο πόλεμο, διότι και οι θυσίες και των απλών πολιτών του Ουκρανικού λαού είναι πολλές, αλλά από την άλλη να μην χάσει και τον στρατηγικό της σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και τη βοήθεια που μπορεί να λαμβάνει από αυτές το παρόν χρονικό διάστημα. Βέβαια, αναμένουμε τις επόμενες μέρες πιθανόν, μένει να το δούμε, τον ανώτατο αξιωματούχο του Πενταγώνου, τον Ντισκόλ, έτσι ώστε να γίνουν οι συνομιλίες και με την Ουκρανική πλευρά, σε συνεννόηση βέβαια με την Αμερική, ενώ παράλληλα οι Αμερικανοί μιλούν και με τους Ρώσους για αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο. Η προθεσμία βέβαια η αυριανή, ουσιαστικά ο χρόνος λίγη, φαίνεται ότι μετατίθεται, αλλά μπαίνουν τα πράγματα σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων.
Αδαμαντία Λιόλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την απεσταλμένη του Ert News στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, μας ανέφερε το κλίμα για τις εξελίξεις. Τώρα, την αντίδραση της Μόσχας προκάλεσε η δημοσίευση από τον Bloomberg των όσων είπαν στη τηλεφωνική επικοινωνία στις 14 Οκτωβρίου οι κορυφαίοι σύμβουλοι ΗΠΑ και Ρωσίας για το ουκρανικό Γουίτκοφ και Ουσάκοφ αντιστοίχως. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει για τις διπλωματικές διεργασίες και το πώς φτάσαμε στο ειρηνευτικό σχέδιο, γιατί όπως διαβάσαμε και στα όσα διέρευσαν από τον Bloomberg, ο Αμερικανός απεσταλμένος φέρεται να λέει στο Ρώσο αξιωματούχο το πώς να καλοπιάσει ο Πούτιν τον Τραμπ, ενώ συζητούν και ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων παρόμοιο με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, Έλενα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Αποκαλυπτικά τα όσα δημοσιεύει το πρακτορείο Bloomberg για τη συνομιλία των Witkoff και Ουσάκοφ, όπως ανέφερε, στις 14 Οκτωβρίου, λίγο μετά δηλαδή την ειρήνευση, την υπογραφή συμφωνίας για τη Γάζα. Ο Witkoff λέει λοιπόν στον σύμβουλο, τον κορυφαίο σύμβουλο για την εξωτερική πολιτική του Πούτιν, ότι θα πρέπει να συγχαρεί τον Αμερικανό πρόεδρο για την επιτυχία του, και αυτός είναι ένας τρόπος, θα λέγαμε, για να τον καλοπιάσει. Αναφέρεται και στο σχέδιο των 20 σημείων, ενώ προηγουμένως ο Ουσάκοφ τον έχει ρωτήσει αν είναι καλή στιγμή αυτή για να γίνει μία συνάντηση ή μία τηλεφωνική επικοινωνία, όπως και έγινε εξάλλου δύο μέρες αργότερα ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τραμπ, και μάλιστα μία ημέρα, θυμόμαστε, Γρηγόρη, πριν μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θεωρείται λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτό ήταν ένα σχέδιο ρωσικό που ζήτησαν τη συμβουλή του Witkoff για να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα στον Τραμπ. Μιλάμε για το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων, βεβαίως, το οποίο μετά αναθεωρήθηκε.
Τώρα, εκεί να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Έχουμε ένα αναθεωρημένο λοιπόν στο τραπέζι ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα τι λέει για την εξέλιξη αυτή?
Ναι, καταρχάς να σου πω ότι όσον αφορά τις διαρροές αυτές, αφενός ο ίδιος ο Ουσάκοφ τις χαρακτήρισε απαράδεκτες και είπε ότι μιλάει συχνά με τον Witkoff και ότι αυτές δεν πρέπει να διαρρέουν, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι αυτά γίνονται για να υπονομεύσουν τις συνομιλίες ΗΠΑ Ρωσίας. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, ο Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι θα μεταβεί στη Μόσχα ο Witkoff για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ακούσαμε και την Αδαμαντία Λιόλιου ότι ο Νταν Ντρίσκολ θα μεταβεί στο Κίεβο. Και επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαμήλωσε τον πύχη των προσδοκιών, θα λέγαμε, λέγοντας ότι είναι πρόωρο να συζητάμε για μια άμεση ειρηνευτική συμφωνία. Και επίσης αναφέρθηκε και στην εμπλοκή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι είναι μη αναγκαία. Όσον αφορά τις συνομιλίες του Ντάβι, να σου πω κλείνοντας, ο Ουσάκοφ είπε ότι δεν συζητήθηκε εκεί το ειρηνευτικό, το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ όπως είπε αυτό χρήζει βαθιάς ανάλυσης από την πλευρά της Μόσχας.
Έλενα Αλεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη τηλεδιάσκεψη για το Ουκρανικό βρίσκονται οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών μετά και τη χθεσινή συνεδρία της Συμμαχίας των Προθήμων με τη συμμετοχή του Αμερικανού Μάρκο Ρούμπιο. Προηγήθηκε βέβαια παρέμβαση της Προέδρου της Κομισιόν στο Ευρωκοινοβούλιο. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήριά μας Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας ενημερώσει. Έλενα.
Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, Γρηγόρη, το έκτακτο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών για την Ουκρανία, που έχει συγκαλέσει η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας. Ήταν προγραμματισμένη για τις 2 η ώρα η συνέντευξη τύπου, έχει αργήσει τουλάχιστον 50 λεπτά. Όπως λένε πληροφορίες, μόνο Ευρωπαίοι συμμετέχουν σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη, ανάμεσά τους και Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Μοναδικό θέμα συζήτηση στο Ουκρανικό. Υπάρχει όμως και παράπλευρη θεματική, που είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως έρχονται στην επιφάνεια μετά και το δημοσίευμα του Bloomberg. Οι Ευρωπαίοι, μετά τις χθεσινές συνομιλίες με πρωτοβουλία της Συμμαχίας των Προθήμων και τη συμμετοχή σε αυτές και του Αμερικανού IPEX, του Μάρκο Ρούμπιο, σήμερα αποτιμούν την κατάσταση και αποφασίζουν τα επόμενα βήματα. Όπως είπες και εσύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φόντερ Λάιν, είχε ομιλία το πρωί στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο και έθεσε ξεκάθαρα τέσσερις γραμμές. Πρώτον, τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας. Το δεύτερο είναι ότι είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι ασφάλεια της Ευρώπης. Το τρίτο είναι η ανάγκη χρηματοδότησης με την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Και το τέταρτο είναι ότι υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή οποιασδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία και στην ανοικοδόμησή της. Ενώ για το ΝΑΤΟ είπε ότι θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των κρατών μελών.
Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σε δημοσιεύματα μέσων μαζικής ενημέρωσης απέδωσε τον τόρο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά της Καλλιόπης Εμερτζίδου στη διάρκεια της κατάθεσής της στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο όνομά μου δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε ακίνητο, ούτε κινητό. Έχω ένα μηχανάκι εδώ και τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχω υπόνοιες ότι όλα αυτά ξεκίνησαν απλά από δημοσιεύσεις. Εμείς δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι σε καμιά υπόθεση.
η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι θα κάνουν έρευνα βάσει τις δημοσιεύσεις που παίζανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Φεράρι συγκεκριμένα που έγινε ο μεγάλος δώρος είναι του Χρήστου Μαγειρία, ιδιοκτησίας από το 2004. Και δεν ξέρω, έπρεπε να πάρω άδεια από κάπου να την οδηγήσω. Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται, πρέπει να πάρω άδεια να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου.
Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό με την κυρία Σεμερτζίνου να λέει ότι δεν διαθέτει ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία και ότι όλες οι ενέργειές ήταν σύνομες, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η κυρία Καλλιόπη Σεμπερεντζίου, που έχει γίνει γνωστή στο Πανελλήνιο με αφορμή τα πολυτελή αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή της, η ίδια και ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας, κατήγγειλε τη στοχοποίησή της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις βάρους της, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα σημείωσε ότι έχουμε χάσει τον ύπνομο, εγώ και η οικογένειά μας, 3,5 μήνες τώρα, χωρίς λόγο, υποστηρίζοντας πως η ίδια προσωπικά έχει στην κατοχή της μόνο ένα μηχανάκι και μάλιστα πρόκειται για ένα σκούτερ 125 κυβικών, όπως διευκρίνησε. Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω, ανέφερε με έντονα φορτισμένη η κυρία Σεμερτζίβου και συνέχισε. Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι. 3,5 μήνες τώρα βλέπω το πρόσωπό μου σε κάθε μέσο ενημέρωσης. Με κατηγορούν για τα πάντα χωρίς αποδείξεις, χωρίς να είμαι καταδικασμένη. Καταραίουμε οικονομικά και ψυχολογικά, εγώ και η οικογένειά μου, είπε χαρακτηριστικά. Και όσον αφορά τα πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν απασχολήσει τον τύπο, είπε ότι είναι του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία, με τον οποίο είναι μαζί 20 χρόνια. Και παρέπεψε στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής εκείνων για απαντήσεις αναφορικώς και με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, η κυρία Σεμερτζίβου υπερασπίστηκε τη δράση του συντρόφου της, λέγοντας ότι όλα τα έσοδά του και τα κέρδη του είναι νόμιμα και είναι δηλωμένες όλες οι δραστηριότητες του. Και μάλιστα, πριν από 20 μέρες, ελέγχθηκε και από την οικονομική αστυνομία, στρέμα-στρέμα, και δεν βρήκε κάτι περίεργο.
Ωραία.
Να πω επίσης ότι η κυρία Σεμερτζίβου δεν έπεισε καθόλου τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, ακόμη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που ρωτούσαν διαρκώς όσον αφορά τη δραστηριότητά της, με τον κύριο Λαζαρίβη να λέει εμένα δεν με πείσατε καθόλου, ενώ η κυρία Αποστολάκη από την πλευρά του Πασόκ την ρώτησε αν έχουν κερδίσει λαχεία και υποστήριξε ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά, απάντησε αρχικώς. Ενώ όταν η συγγήτρια επέμεινε να ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για τα κέρδη, σχολίασε δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν με απασχολούν τόσο πολύ τα λεφτά. Ένταση υπήρξε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία
και να κλείσουμε με αυτό, Ανδρέα,
και να πω τέλος ότι αποφασίστηκε να κληθεί στην Επιτροπή ο κύριος σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας την επόμενη εβδομάδα να καταθέσει.
Ωραία. Οπότε θα δούμε και εκεί τι θα πει και ο σύντροφός της. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε στην υπόθεση και να περάσουμε στο δικαστικό σκέλος, καθώς είχαμε σήμερα την πρόταση του εισαγγελέα επί της ενοχής ή όχι των 14 κατηγορουμένων που φέρονται να καρπόθηκαν παρανόμως αγροτικές επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άννα Νικολάου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, τι είπε λοιπόν ο εισαγγελέας?
Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο το δικαστήριο έκρινε ένοχους και τους 14 κατηγορούμενους για τις πράξεις που τους αποδίδει το κατηγορητήριο που αφορούν κατά περίπτωση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόπειρα απάτης και συνέργεια σε απάτη. Καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 10 έως 18 μηνών, αλλά ελαφρυντικό αναγνωρίστηκε μόνο σε ένα κατηγορούμενο, πρόκειται για γνωστό ηθοποιό. Και το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, επειδή είχε μπει στη διαδικασία επιστροφής της παράνομης επιδότησης που είχε λάβει. Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Τα 14 πρόσωπα που δικάστηκαν σήμερα, οι περισσότεροι είναι αγρότες από την Κρήτη και φέρονται το 2020 να επέβαλαν αιτήσεις για εκτάσεις κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και να εισέπραξαν ποσά τα οποία δεν δικαιούταν και τα ποσά αυτά έφταναν ακόμα και τις 46.000 ευρώ. Μόνο δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν σήμερα στο δικαστήριο, οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους και άσκησαν έφεση επί της απόφασης του δικαστηρίου.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών, κυρίες και κύριοι, στον Πειραιά βρέθηκε το πρωί 46χρονη καθομολογία δολοφόνος της 75χρονης πεθεράστης, όπου έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Ηχητικό ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας φέρεται αν έχει καταγράψει συνομιλίες λίγο πριν η άτυχη γυναίκα αφήσει την τελευταία πνοή. Για το ντοκουμέντο το ηχητικό αυτό μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο φυσικά και περιλαμβάνεται στη δημογραφία που σχηματίστηκε. Δεν φαίνεται τουλάχιστον, εξετάζοντας αυτό το ηχητικό, η αστυνομική να έχει αντιληφθεί το θύμα ότι πρόκειται για κάποιο πρόσωπο το οποίο γνωρίζει. Μάλιστα, μας δίνει την εντύπωση ότι θεωρεί ότι έχει απέναντί της έναν ληστή, έναν άνδρα. Προφορικά, ξεκαθαρίζω, έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο έγκλημα. Δεν έχει απολογηθεί προανακριτικά στην αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει συλληφθεί μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης.
Πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Συνδεόμαστε και για μία ακόμα φορά με την Έλενα Αλεβίζου για την τεράστια πυρκαγιά. Να δούμε τα νεότερα, Έλενα, που ξέσπασε σε συγκρότημα με ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ. Μάλιστα, οι πληροφορίες πριν από λίγο έκαναν λόγο για 4 νεκρούς αλλά και εγκλωβισμένους πολλούς στα κτίρια, που υπάρχουν 2.000 κατοικίες πόλη. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι μπορεί να συμβεί εκεί.
Ναι. Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχημένες για τον αριθμό των εγκλωβισμένων. 4 είναι νεκροί, ανάμεσά τους ένας πυροσβέστης, και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 από τους οποίους πολύ σοβαρά. Τώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 13 εγκλωβισμένους, αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται, όπως είπες, για ένα τεράστιο συγκρότημα κατοικιών, 2.000 κατοικίες, όπου συνολικά κατοικούν πάνω από 4.000 άνθρωποι. Η προσπάθεια της κατάσβεσης συνεχίζεται. Φυσικά δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, όμως θεωρείται ότι σκαλοσιές από παμπού που βρίσκονταν σε ορισμένα κτίρια λόγω ανακαίνησης ενδεχομένως βοήθησαν στην εξάπλωση της τεράστιας αυτής της πυρκαγιάς.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, Κύπρος και Λίβανος, κυρίες και κύριοι, υπέγραψαν συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ, όπως ανακοίνωσε η Λιβανέζικη Προεδρία, ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντική ενεργειακή εξερεύνηση. Μια συμφωνία, να θυμίσουμε, που βρισκόταν σε εκκρεμότητα λόγω των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στο ποδόσφαιρο, τη Ρεάλ Μαδρίτης που δέχεται απόψε ο Ολυμπιακός στις 10 στο Φάλιρο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Αλλά να ξεκινήσουμε την τελετή αφήσης Ολυμπιακής Φλόγας που είχαμε νωρίτερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο του Ολυμπισμού, καθώς στην Αρχαία Ολυμπία άναψε η φλόγα που θα ταξιδέψει με τελικό προορισμό την Κορτίνα του Μιλάνου, που το Φεβρουάριο θα διεξαχθεί οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Πρώτος αθλητής που θα κρατήσει τη δάδα είναι ο Πέντρος Γκαϊντατζής. Είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του 24. 2.200 τα χιλιόμετρα στην Ελλάδα, 23 νομοί, 7 περιφέρειες, 36 τελετές, μέχρι να φτάσουμε στις 4 Δεκεμβρίου που θα γίνει η τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, και θα παραδώσουμε τη φλόγα στην Ιταλική Επιτροπή. Και το βράδυ, 10 η ώρα, έτσι, πολύ σπουδαίο μάτς και κρίσιμο για τον Ολυμπιακό απέναντι στη μεγάλη Ρεάλ, με πολλές απουσίες, αλλά σε καλό με τον Ολυμπιακό. Ευχόμαστε έτσι να πάνε όλα καλά.
Βέβαια.
Για το ένα θετικό αποτέλεσμα.
Καλή επιτυχία. Καλά πήγαν για τον Παναθηναϊκό χθες στο μπάσκετ, έτσι, στην Ευρωλίγκα.
Ναι, εξαιρετικός. Είχε κάποια στιγμή 25-0 στην τρίτη περίοδο. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, και γι' αυτό πήραν δώρο 4 μέρες ρεπό.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα το μετεωρολόγο μας να μας λέει για την προοπτική του καιρού στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και πάλι τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα.
Την Πέμπτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, πιο συγκεκριμένα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και την Νότια Πελοπόννησο, και επίσης την Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα βρέξει, θα έχει καταιγίδες και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, στη Θεσσαλονίκη επίσης ένας βροχερός καιρός, η άνεμη νοτιάδες θα πελάγει στα 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει στη Βόρεια Ελλάδα 18-19 βαθμούς, στους 20 με 22 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Την Παρασκευή νωρίς το πρωί στη Δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Θα έχουμε όμως σημαντικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο, με νοτιάδες ακόμα στα 6 μετά από 4, και στην Αττική την Παρασκευή καταιγίδες, βροχερός καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει, θα έχουμε και κάποια χιόνια σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Το Σάββατο στο Ιόνιο και τα περιοδικά τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Θα συνεχίζονται βροχές και καταιγίδες σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, των Δεκανήσων και οριακά σε περιοχές της Θράκης, έως την Κυριακή περίπου τις πρωινές ώρες. Από εκεί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπήτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπή Λάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.